Yksi, kaksi, hyvä. Informaatiohallintatiedustelu. Ykkönen, puhutaan tänään RFIstä, analyysistä ja tuotteista. Disclaimer, opetetaan periaatteet, toimintatapoja, ei kattava kuvaus. Ja nyt, mitä jos käydään templateja sun muita läpi, niin ne voi tukea ryhmätyötä, että kannattaa jos ne osuu yhtään sen ryhmätyöhön, siis kolmosen ryhmätyöhön, niin kannattaa käyttää niitä templateja apuna sen kilpailevien hypoteesien analyysin rinnalla tai tukena. Ja lähdemateriaalista johtuen, niin tämä on Israel-painotteinen, eli tämä puhutaan Jom Kippur-sodasta, mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin, ja sitten puhutaan myöskin Yhdysvaltojen vaaleista 2020 lokakuussa ja Donbassista, eli Itä-Ukrainasta, miten sinne tulee rauha, tai tuleeko sinne rauhaa. Mutta ei syyllistä ketään valtioita eikä ryhmiä, ja sitten Suomen sotilastiedustelua, siviilitiedustelua ei käsitellä. Tiedusteluympyrä, tämä on meille tuttu jo, ja lähdetään liikkeelle siitä, että osana sitä ohjausta, niin sieltä tulee jostain, siihen organisaatioon tulee se tietopyyntö tai tiedustelutuotetilaus, request for information tai request for intelligence, ja siitä puhutaan tänään, samoin kuin tänään puhutaan sitten tuosta analyysistä, että miten sitä tietoa analysoidaan, tuo tuotteistaminen jakelu, tuotteista puhutaan jonkin verran, tuotteistamista ja tuotteen muodosta ja tekemistä puhutaan enemmän kolmoskurssilla, missä te tuotatte tiedusteluraportin sitten ihan, mutta eli nyt keskitytään lähinnä tuohon analyysiin, mutta jonkin verran puhutaan tämän luennon lopussa myöskin tuotteista. Tämä puhutaan tallenteelle kahdessa erässä, eli tämä tallenne on kahdessa erässä, ja sitten se materiaali, PowerPoint tai PDF-kuvat, niin on yhtenä pakettina. RFI. Eli sieltä asiakkaalta tulee se RFI, ja jos ajatellaan niin kuin valtiotasolla, niin valtiolla on tämmöiset key intelligence questions, muistatte, että se key intelligence questions tai kansalliset tiedustelukysymykset muun muassa siinä Jom Kippur-tapauksessa oli se, että ne tarvii poliittiset päättäjät, sotilaiset päättäjät Israelissa tarvitsen ennakkovaroituksen riittävän ajoissa niin, että ne pystyvät reagoimaan siihen. Nämä on pitkäaikaisia strategisia muuttumattomia tyypillisesti, ja ne voi olla esimerkiksi ennakkovaroitus uhasta, tai sitten jos ajatellaan bisnestä, niin se voi olla esimerkiksi tieto siitä avainkilpailijan toiminnasta, avainkilpailijan vahvuuksista tai heikkouksista tai niiden muutoksista, ja nämä kansalliset tiedustelukysymykset syntyy yleensä konsensuksessa. Sen poliittiset päättäjät luo niin kuin konsensuksen keskenään dialogissa sitten sen tiedusteluanalyytikon tai sen tiedusteluupseeri, joka ottaa sen vastaan sen tiedon niin sen kanssa dialogissa. Ja priority intelligence requirements on yksi muoto näistä tiedustelukysymyksistä. Eli nämä on näitä strategisia suuria tiedustelukysymyksiä, mutta sen lisäksi voi tulla muita tiedustelukysymyksiä ad hoc nopeastikin, jos tilanne elää ja tilanne muuttuu ja tilanne vaatii. Tässä on yksi määritelmä, mitä tarkoittaa intelligent requirement, eli englanninkielisessä materiaalissa puhutaan intelligent requirement tai request to an intelligence, jomminkummin, mutta joka tapauksessa kysymyksessä on siis, että sillä tiedon käyttäjällä, eli päätöksentekijällä on aukko tiedoissa, ja hän haluaa täyttää sen aukon, ja hän lähettää tiedustelupalveluun kysymyksen, johon tiedustelupalvelu kerää datan, analysoi sen datan, ja tuottaa sen analysoidun datan perusteella vastauksen sille asiakkaalle, niin että se tietoaukko parhaassa tapauksessa täyttyy, eli syntyy se viisaus siellä sen poliittisen päättäjän tekemisen tekijän päässä. 5-2-VH, nämä on ne meille jo tutut kysymykset, mitkä on pyörii siellä. Nämä pitäisi pyöriä niin kuin siellä tiedustelukysymyksessä, ja näihin pitäisi pystyä vastaamaan sitten siinä tiedustelutuotteessa. Tässä on esimerkki pitkäaikaisesta tiedustelukysymyksestä. Voidaan ajatella, että jo tsaarin Venäjän aikana niin on ollut kysymys Venäjällä, että minkälainen sotilaallinen uhka voi Suomen kautta kohdistua Murmanskin alueelle, Leningradin alueelle tai Murmanskin radan alueelle, ja tämä on varmaan ollut muuttumaton tiedustelukysymys. Oli sitten siellä niin kuin se kysyjänä Tsaarin Venäjä, Neuvosto-Venäjä, Neuvostoliitto tai tämä Venäjä 2.0 tai Venäjä 3.0, mitä nimeä meistä käytetäänkin. Tämä on varmaan ihan muuttumaton, että minkälainen uhka meihin, siis venäläisiin, voi Suomen kautta kohdistua. Tai ihan samalla tavalla me mietitään, että minkälainen uhka noilta alueilta voi kohdistua Suomeen. Että nämä on niin kuin, tässä on esimerkki muuttumattomasta strategisesta tiedustelukysymyksestä. Se RFI, kun se tulee, tai kun se asiakas kysyy sen kysymyksen, niin se kysymys tyypillisesti ei ole tarkka. Se asiakas ei osaa kysyä sitä niin tarkkaan kuin olisi toivottavaa, mikä vaatii se, että siinä käydään dialogia sen RFIin vastaanottavan tiedustelukupseerin tai analyytikon ja sen poliitikon tai muun asiakkaan välillä. Eli se RFI pitää muokata määrämuotoiseksi sen takia, että tyypillisesti näitä käsitellään sekä RFI:tä että myöskin sitä vastauksen tuottamista, niin se tapahtuu tietojärjestelmissä ja nämä tietojärjestelmät ymmärtää tietyn muotoista tekstiä, jolloin se asiakkaalta pitäisi saada se RFI siinä muodossa, kun sen organisaation tietojärjestelmä sen ymmärtää. Tämä helpottaa johtamista, jolloin kun se tulee, se saadaan sen tietojärjestelmään, niin se voidaan antaa eteenpäin, kun se on määrämuotoinen ja voidaan koko ajan seurata, missä se menee siellä tietojärjestelmässä, mikä on se valmiusaste ja onko se siinä muodossa, kun se asiakas on halunnut. Eli tämä RFI on ikään kuin tämmöinen tiedustelutuotetilaus, ikään kuin sä ostat auton, niin sä haluat nahkapenkit ja peruutuspeilin ja että se on tämä peruutuskamera ja että se on punainen. Ihan samalla tavalla se asiakkaalta pitää pystyä saamaan tämä RFI niin tarkasti, että varmasti hän saa oikean tuotteen, koska jos hän saa monta kertaa väärän tuotteen, niin se tarkoittaa sitä, että hän ei enää usko tämän palveluihin ja palvelu rupeaa menettää resursseja sun muuta. Tässä on esimerkki RFIn sisällöstä, eli siinä on hyvä olla päivämäärä kelloaika, koska se RFI on tullut sisään. Sen jälkeen sitten kuka on asiakas, sitten kuka sen tehtävän vastaanotti tai kuka se RFI vastaanotti tältä asiakkaalta, mikä on tämä tehtävän prioriteetti, että onko tällä kiire, onko tämä tärkeä tehtävä, mikä on salattavuusaste, onko tämä julkinen työ, onko tämä salainen työ, onko tämä erittäin salainen työ, ja tiedetään, että onko se menossa semmoisen paikkaan, että saattaa päätyä lehdistöön, jos se on julkinen, niin saattaa mennä lehtiin ja niin edelleen, mikä vaikuttaa tähän nimenomaan tähän lähteiden käyttöön, lähteiden sanitointiin ja niin edelleen. Sitten tässä on hyvä olla se tiedustelukysymyksessä se 5VH. Sitten tuotteen muoto pitää olla tässä RFIssä, eli onko tässä kysymyksessä 20 sivun kirjoitettu raportti, jossa on liitteenä vaikkapa kuvia tai satelliittikuvia, tai sitten onko tämä 20 minuutin briefingi jossain tietyssä tilassa, asiakkaan tiloissa tai meidän tiloissa, tai sitten onko tämä one pager, eli yhden sivun tiivistelmä tästä asiasta, tai jotain muuta, niin että se joka tekee sen tuotteen, niin tietää, että mitä se asiakas on oikein tilannut. Sitten, että koska tämä pitää olla asiakkaalla tämä tuote, päivämäärä, kelloaika, pitää ottaa myöskin huomioon se, että kun organisaatio tämmöisen vastauksen tuottaa tämmöisen RFI:hin, niin se RFI:n tai se vastauksen käsittely kestää, eli sehän ei mene analyytikolta suoraan sille asiakkaalle välttämättä, vaan siinä välissä on esimiesportaita, jotka tarkentaa ja hyväksyy sitä, eli jos palautuksen päivämäärä on vaikkapa 20. päivä asiakkaalla 20. päivä 6., niin todennäköisesti esimies sanoo, että hänellä 17. päivä ja esimiehen esimies sanoo, että hänellä 15. päivä 6. Eli siinä hyvinkin saattaa niin kuin olla kiire sillä analyytikolla joskus tehdä näitä töitä. Narratiivi on hyvä olla siinä, että tiedetään, että mihin tämä liittyy tämä tuote. Onko kysymyksessä esimerkiksi bisnesmarkkina-analyysiin liittyvä tiedustelukysymys tai onko kysymyksessä vaikkapa joku korkean virkamiehen ulkomaan virkamatka, ja hän tarvitsee taustatietoa vaikka Brasiliasta ja niille ja niille. Eli tämä narratiivi, kun se analyytikko, kun saa tämän narratiivin, niin hän osaa vielä niin kuin tietyllä tavalla kirjoittaa ja tietyllä tulokulmalla kirjoittaa tästä asiasta. Ja sitten vielä, jos siellä on jotain muuta, mikä on syytä ottaa huomioon, kun tehdään sitä tuotetta, niin se on hyvä myöskin saattaa sen analyytikon tietoon tässä vaiheessa. tässä on esimerkkejä ja yhdysvaltalaisten RFIs. Tässä on vuodelta 74 vanha, mutta varmaan aika muuttumaton. Tässä on Valkoista talosta CIA:lle lähtenyt fiskaali, eli fiskaalivuodelle 74 avaintiedustelukysymykset. Tässä on mitä riskejä on ydinaseiden leviämisessä, onko mitä kykyjä muilla valtioilla on tuottaa ydinaseita ja niin edelleen. Ja sitten tässä on esimerkiksi samasta asiakirjasta Venäjä tai Neuvostoliitto, että miten Neuvostoliitossa tehdään puolustukseen liittyviä päätöksiä, mitkä on niiden suhteet SALT-sopimukseen, Lähi-itään ja niin edelleen, ydinaseista tai mannertenvälisistä ohjuksista, mikä rooli on teollisuudella, mikä rooli on asevoimilla Neuvostoliiton mannertenvälisten ohjusten ohjelmissa ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Eli hyvin tämmöisiä isoja muuttumattomia kysymyksiä. Tässä on vuodelta 76 Key Intelligence Questions vastaavanlaisia. Ei nämä paljon muutu, niin kuin näette, siellä kiinnostaa Neuvostoliiton tavoitteet, politiikka, ydinaseet ja niin edelleen. Eikä nämä voikaan muuttua. Nämä voi pikkuhiljaa vuosittain siirtyä johonkin tiettyyn suuntaan, niin kuin varmasti esimerkiksi 9-11 jälkeen, niin nämä siirtyy yhä enemmän terrorismiin. Ja nyt nämä ehkä on, jos ajatellaan Yhdysvaltoja, niin nämä on siirtymässä sinne Kiinan suuntaan, Tyynenmeren suuntaan, sieltä terrorismista, mutta pikkuhiljaa. Eli nämä ei ole niin kuin sillä tavalla, että tänä vuonna kysytään pelkästään terrorismista ja ensi vuonna kysytään pelkästään Venäjästä tai siihen seuraavana vuonna puhutaan Kiinasta, vaan nämä runkoja, tämä idea on muuttumaton. Muuten tämä on aika holtitonta, koska tiedustelupalvelut joutuu suunnittelemaan sen oman keräyksensä ja analyysinsä monen vuoden jänteellä ja se tarkoittaa sitä, että niiden pitää rekrytoida ihmisiä, niiden pitää kouluttaa ihmisiä, niiden pitää suunnata keräystä ja niin edelleen, niin nämä ei voi muuttua niin kuin vuosittain nämä avaintiedustelukysymykset. Eli kun se tiedustelukysymys RFI tulee sisään, niin sen jälkeen tämä CCIRM-prosessi niin muuttaa sen kysymyksen prosessiksi, mikä tarkoittaa sitä, että mietitään, että mitä me jo tästä tiedetään, mitä meidän pitää kerätä, liitetään ehkä omia kysymyksiä sen saman pakettiin, tehdään keräyssuunnitelma, ei miten me kerätään tätä tietoa, sitä tietoa, mitä meiltä puuttuu, suunnitellaan resurssien käyttö ja ruvetaan keräämään sitä tietoa. Ja sitten kerääminen alkaa ja jossain vaiheessa sitä dataa on riittävästi niin, että voidaan aloittaa analyysi. Ja nyt täytyy muistaa se, että mennään vielä takaisin tuohon tiedusteluympyräkuvaan, että vaikka tämä tiedusteluympyrä opetetaan niin kuin tämmöisen nelipalkkisena 1, 2, 3, 4 askelta, niin tämä ei oikeasti ole ihan näin niin kuin jyrkkärajainen, vaan erityisesti kerääminen ja käsittely on osittain päällekkäisiä toimintoja niin, että analyysi voi alkaa aika nopeasti jo. Et tyypillisesti analyysi voi alkaa, tai usein analyysi alkaa jo siinä vaiheessa, kun se RFI tulee sisään, samaan aikaan kuin keräys, koska katsotaan, että mitä meillä meidän tietoarkistoissa tähän asiaan liittyvää tietoa jo on, ja ruvetaan työskentelemään, tekemään analyysiä sen kanssa, ikään kuin ankkuroidaan sitä omaa ymmärrystä siihen RFI:hin, eli ei odoteta, että se keräys saa täytettyä kaikki tietovarannot, ja sitten ruvetaan analysoimaan ja miettimään, että mistähän tässä on oikein kysymys, vaan kun se RFI tulee sisään, niin kerääjät alkaa keräämään, ja analyytikot jo rupeaa miettimään, että hetkinen, meidän pitää vastata tämmöiseen kysymykseen, ja ne ikään kuin rupeaa ankkuroimaan omia ajatuksia jo siihen vastaamiseen, ja mulle opetettiin yhdellä kurssilla, että hyvä tapa ankkuroida itsensä tämmöiseen tiedustelukysymykseen vastaamiseen, ennen kuin sitä kovaa dataa välttämättä edes tulee sisään sieltä keräyksestä, jos te olette organisaatiossa, mikä käyttää myöskin kovaa dataa, mä tarkoitan signaalitiedustelutietoa ja satelliittikuvia ja niin edelleen, niin ennen kuin sitä kovaa dataa rupeaa tulemaan sisään, niin Ja jos et, varsinkin jos on vähänkin vieraampi aihe, niin lue Wikipedia-artikkeli. Lue Wikipedia-artikkelista aiheesta. Se A, ankkuroi sun ajatukset siihen teemaan, ja B, se ohjaa keräystä. Et hetkinen, tosta pitää kerätä ja katsoa. Ja kolmanneksi se kertoo, että mitkä asiat linkittyy tähän tutkittavaan teemaan. Eli ei ole ollenkaan hävettävää eikä väärin lukea Wikipedia-artikkelia. Pitää olla vain lähdekriittinen, mutta se on tavallaan se Wikipedia-artikkeli on hyvä, koska se ankkuroi. Jos mennään ihan vieraaseen maailmaan, vaikka jos mun pitäisi kirjoittaa vaikka jostain Tiibetin ja Kiinan suhteesta, niin kyllä mä lähtisin Wikipediasta liikkeelle lähdekritiikillä. Lukisin Wikipedia-artikkeli ja rupesin katsomaan sitä, että mitä tämä Wikipedia sanoo, ja sitten lähtisin sen jälkeen rakentamaan, että ahaa, tuommoisia lähteitä voi käyttää ja niin edelleen. Mutta eli siis nämä ei ole niin kuin tavallaan vaiheittaisia, vaikka ne on piirretty tähän tiedusteluympyrään vaiheittaisiksi. Ne on osittain päällekkäisiä, osittain samaan aikaan tapahtuvia, ja käsittelystä voidaan mennä keräykseen vielä takaisin ohjaamaan keräystä ja niin edelleen. Mutta siis tämä tiedusteluympyrä ikään kuin toimii näin, mutta se ei ole näin kategorinen oikeassa elämässä. Et se on hyvä muistaa. Tiedusteluanalyytikko tässä on niin kuin neljä tai viisi eri tiedusteluanalyytikkoa. Tuossa on oikealla yläkulmassa bisnesanalyytikko, sitten tuossa on toi sotilastiedusteluanalyytikko. Kovia palkkoja muuten näyttää saavan, kun katsoo, että 96 tonnia saa analyytikko Yhdysvalloissa. Vasemmassa alakulmassa on rikostiedusteluanalyytikko, ja sitten tuossa, mistä puhuttiin jo hauskasti viimeksi, että McDonald's käyttää myöskin tiedustelua omissa operaatioissa, eli McDonald'silla on tiedusteluanalyytikkoja. Tässä on niin kuin esimerkkejä tiedusteluanalyytikoista, ja mehän tiedetään jo, että tiedustelu tuottaa tietoa vastustajasta olosuhteessa päätöksen tueksi, ja se tuottamisen osa, yksi osa sitä tuottamista on tämä analyysi. Oikeastaan tämä kerääminen ja analyysi, kuinka hyvä kerääminen on, kuinka hyvä analyysi on, niin siitä riippuu täysin se tuotteen laatu. Eli nämä on ne kaksi asiaa, mistä se tuotteen laatu käytännössä syntyy. Ja meillähän yliopiston opetuksessa tämä tarkoittaa sitä prosessia, joka tuottaa informaatiota näistä kohteista, olosuhteista, tilannekuvan muodostamista päätöksen tueksi. Ja tähän prosessiin kuuluu siis keräys, analyysi, raportointi ja jakelu. Ja tämä analyysi on lihavoitu tuossa, koska me puhutaan nyt siitä. Mutta muistatte, että nimenomaan tuotteen laatuun vaikuttaa erityisesti keräys ja analyysi. Sherman Kent, joka on ikään kuin tämän tieteellisen tiedustelun tai yliopistollisen oppiaineen nimeltä tiedusteluisä, sieltä 40-luvun lopulta, niin se sanoo, että tuossa on hän puhuu ensin tuosta keräyksestä tuossa ensimmäisessä lauseessa, ja toisessa lauseessa puhutaan nimenomaan tästä analyysistä. Eli ajatuksena on löytää järkeviä muotoja siitä, mitä me ollaan havaittu, ja ymmärtämään niiden merkitys. Tässä on aika hyvin kuvattu, että mikä on tiedusteluanalyysin merkitys. Löytää niitä muotoja, ja sitten löytää niille muodoille jonkinnäköinen selitys tai merkitys. Tässä on toinen. Tämä on rikospuolelta, poliisi- tai rikostiedustelupuolelta. Tässä puhutaan, analysoidaan dataa. Tämä on ehkä vähän vaatimattomampi määritelmä kuin toi Kentin määritelmä. Täällä puhutaan, analysoidaan dataa. Siis muistatte, keräys tuottaa dataa, joka menee analyysiin, joka sitten analysoidaan informaatioksi. Seijan määritelmä on tällainen näin. Intelligence analysis is the application of individual and collective cognitive methods to weight data and test hypotheses with the secret socio-cultural context. Ja tämä on hyvä määritelmä. Suomeksi tämä on näin. Tiedusteluanalyysi on yksilöllistä ja kollektiivisen kognitiivisten menetelmien käyttöä. Eli yksilöllisten ja kollektiivisten kognitiivisten menetelmien käyttöä, mikä tarkoittaa siis ihmisaivojen käyttöä. Tiedusteluanalyysi on ihmisaivojen käyttöä, mihin? Datan arvioimiseen. Eli kun se keräys kerää sitä dataa, niin ne aivot arvioi ensin dataa ja sitten hypoteesien testaamiseen. Eli ihminen aivot rakentaa näitä hypoteeseja näistä tämän datan perusteella. selkeitä hypoteesia testataan. Eli datan arvioiminen, onko mulla riittävästi dataa, onko data hyvää, ja rakennetaan niistä hypoteeseja, sekin testataan ne hypoteesit, mikä hypoteesi näistä pitää paikkansa. Ja sitten tämä jatkuu vielä näitä salaisessa sosiaaliskulttuurissa kontekstissa, mikä tarkoittaa tämä salainen, tarkoittaa tätä tiedustelujuttua, eli tyypillisesti tiedustelu on asia, joka tehdään aika pitkälle pois julkisuudesta. Ja sosiaaliskulttuurin konteksti tarkoittaa siis sitä, että kun tätä tehdään, niin sen analyytikon pitää ymmärtää se konteksti, missä sitä tehdään. Niin että mä oon puhunut strategisen kulttuurin ymmärtämisestä, niin tämä tarkoittaa, viittaa siihen strategisen kulttuurin ymmärtämisestä. Ymmärretään, että miten se kohde toimii, miksi se kohde tekee eri tavalla, kun me tehdään asioita ja niin edelleen. No, tämä on hyvä. Tämä on hyvä ymmärtää, mistä on kysymys, ja tämä saattaa olla jopa hyvä koekysymys, että tämä kannattaa painaa hattuun. Hyvä. Eli tiedusteluanalyysissä me muutetaan data informaatioksi, tai niin kuin tässä sanotaan, intelligenceksi, eli tiedustelutiedoksi. Ja nyt tässä on hyvä havaita se, että tyypillisesti tämä tiedusteluanalyysi on kaksiportainen. Eli meillä on tiedustelukeräyslajikohtainen analyysi, mikä tarkoittaa sitä, että jos meillä on signaalitiedustelu, niin se signaalitiedustelu kerää ja signaalitiedustelusensoreiden takana on heti tämän ensimmäisen vaiheen analyytikot, jotka ymmärtää, että mitä signaalitiedustelu on, mitä on radiotaajuudet, mitä on tutkataajuudet, mitä on kutsut, mitä on peitteet ja niin edelleen. Tai sitten niin, että meillä on tuolla kuvauspuolella meillä on kuvaussensoreiden takana, että kuvauspuoli vähän poikkeaa, meillä on kuvaussensoreiden takana ne ensimmäisen vaiheen analyytikot, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on analyytikot, kuvatulkit, joten pöydälle ne kuvat tulee ja ne muuttaa sillä kuvissa näkyvän datan informaatioksi. Ja sitten tämä ensimmäisen vaiheen analyytikoiden tekemä analyysi menee ikään kuin eteenpäin tämmöiselle all source analystille, joka tuottaa näistä koonnoksen. Eli ensimmäisessä vaiheessa on keräyslajikohtainen analyysi, mikä siis se, koska se keräys, joka keräyslaji on niin spesifi, että se vaatii sen oman analyytikon. Ei ole mitään järkeä niin kuin tuonne all source analyytikolle viedä taajuuksia ja kutsuja, vaan sinne viedään se, että mitä nämä taajuudet ja kutsut tarkoittaa niin kuin esimerkiksi operatiivisesti, mitä se joukko teki ja niin edelleen. Tai ei kannata viedä tuonne all source analystille jotain kuvaa, satelliittikuvaa, vaan sille viedään tietoa, että joku joukko teki sillä hetkellä jotain tiettyä toimintaa. Ja tämä all source analysti sitten kokoaa näistä eri tiedustelulajien analystien tuottamasta single source analyysistä, niin tämmöisen all source analyysin, ja tässä vaiheessa huolehditaan myöskin, että siitä pudotetaan sitä materiaalista se lähdetieto pois, niin että kun se menee sinne asiakkaalle, se asiakas ei saa tietää, että onko tämä signaalitiedustelu vai kuvaustiedustelun tietoa, vai millä tavalla tämä on kerätty, koska muistatte se lähteen suoja, että lähdettä pitää suojella, jos lähde paljastuu, lähde kuivuu, ja sen jälkeen sitten ei ole meille mitään hyötyä. Mutta siis muistatte kaksiportainen analyysi, tiedustelulajikohtainen analyysi ja sitten on tämä all source analysis. Ja sitten all source analysis, se menee sinne asiakkaalle sitten. Tässä on esimerkki on kippursodasta. Te muistatte, että se Israelin sotilastiedustelu, silloin oli eri keräyslajeja. Silloin oli signaalitiedustelu, sitten silloin oli avointen lähteiden tiedustelu, kuvaustiedustelu ja sitten Mossad ikään kuin toisena tiedustelupalveluna keräsi siinä rinnalla sitä HUMin tietoa, ja nämä kaikki näiden tieto muutettiin yleistiedustelukielelle, lähde sanitoitiin, lähte ja tiedon luotettavuus tarkastettiin. Se on tärkeää myöskin, jos palataan vielä tuohon äskeiseen kuvaan, kun mä puhuin siitä, että se ensimmäisen portaan analyytikko, onko se vaikka SIGINT-analyytikko sitten, niin se myöskin, sen pitää pystyä arvioimaan se lähteen luotettavuus, koska toi all source-analyytikko ei välttämättä sitä tiedä, osaa tehdä sitä, sen pitää luottaa tämän ensimmäisen portaan analyytikon arvioon sitä lähteen ja tiedon luotettavuudesta. Ja sille yleityypillisesti sille ensimmäisen portaan analyytikolle kehittyy tämmöinen intuitio, kuudes aisti, se niin kuin vaisto, että jotain on pielessä. Te muistatte siellä se Bell, se Israelin signaalitiedusteluyksikön operatiivinen päällikkö, operatiivinen osaston päällikkö, niin se haistoi jotain palaneen käryä siinä egyptiläisten radioliikenteessä. Ja se oli semmoinen asia, että mitä ei itse, jos ei ole pitkään tuommoista työssä tehnyt, niin ei välttämättä pysty tekemään. Hän haistoi siis, että jotain outoa siinä egyptiläisen toiminnassa. Hän sanoi, että tämä ei viittaa sotaharjoitukseen, vaan tämä viittaa hyökkäykseen. Eli näille ensimmäisen portaan single source analytikolle kehittyy tämmöinen kuudes aisti, intuitio, mikä auttaa tässä työssä. Sitten se menee sinne all source analytikolle, ja tässä Yom Kippur tapauksessahan tämä Zeira, eli Israelin sotilastiedustelu ja se johtaa ne pilastan tämän projektin niin, että se asiakas sai väärää tietoa. Mutta siinäkin näkyy selvästi se kaksiportaisuus siinä Yom Kippur-tarinassa, mitä me käytiin läpi tämän kurssin ihan alussa. Hyvä analyysiprosessi on läpinäkyvä, mikä tarkoittaa sitä, että tarvittaessa se pystytään seuraamaan, että missä kohtaa se on mennyt pieleen. Se tulokseen johtanut polku pitää olla jäljitettävissä. Se tulokseen johtanut polku on jäljitettävissä ja siihen päästään sillä, että me käytetään tiettyjä tekniikoita. Me opetetaan Jyväskylän yliopistosta tätä Structured Analytic Techniques, mitä opettaa tämä Hoyer, edesmennyt herra Hoyer opetti CIA:lle ja mitä nykyään Pearson opettaa. Ja esimerkiksi Yhdysvaltain tiedusteluorganisaatio käyttää tätä Structured Analytic Techniques, eli SATTIA, ja me käytetään tätä samaa. Tämä mahdollistaa sen, että se prosessi on jäljitettävissä ja se on läpinäkyvä. Samoin kuin että prosessin tulokset ovat avoimia kritiikille ja tarkastamiselle. Myöskin tämä parantaa kommunikaatiota analytikon johdon välillä ja toisten analytikoiden välillä, koska kaikki tietää, että hei, mä käytin tässä työssä vaikkapa nyt kilpailevien hypoteesien menetelmää, niin kaikki tietää, että mitä työkalua toinen on käyttänyt, jolloin se kommunikaatio analytikoiden välillä on paljon parempaa kuin jos ei olisi näitä työkaluja, mitä käytetään. Ja sitten tätä virheen aikutusta pyritään minimoimaan myöskin tiettyjen työkalun käytöillä. Hyvässä analyysiprosessissa myöskin nämä kognitiiviset rajoitteet ja haasteet saadaan huomioitua. Me ollaan kaikki omien kognitiivisten harhojemme vankeja. Tässä on osa 50 kognitiivista harhasta, biases, jotka meidän pitäisi tunnistaa. Ja näiden kurssien aikana niin mä yritän ohjata teitä siihen suuntaan, että te tunnistaisitte, että mitä biases teillä on ja voisitte ottaa niitä niin kuin tuossa analyysissä huomioon. Mutta me ollaan siis omien näiden ennakkoasenteiden ja vastaavien vankeja ja tämä hyvä analyysiprosessi myöskin pyrkii niin kuin kampittamaan näitä. Ja sitten tämä yhdistää substanssiosaamisen prosessiin, niin kuin mä puhuin aikaisemmin siitä, että on kyky analysoida näitä muutoksia, ilmiöitä, niin se vaatii kolmea asiaa. Se vaatii sen kohdeosaamisen, että tunnetaan se kulttuuri, kohdemaan kieli, kohdemaan kulttuuri, ja se kieli antaa niin kuin avaimen siihen kohdemaan kulttuurin ymmärtämiseen. Sitten tämä aihealueosaaminen, mikä tarkoittaa sitä, että ymmärretään se kehys, eli on se sitten vaikka talous tai historia tai psykologia tai rikos, liiketoiminta tai asevoimien toiminta tai vastaava, ja sitten tämä prosessiosaaminen, eli tämä työkalujen käyttö, niin tämä hyvä tiedusteluanalyysiprosessi yhdistää nämä kaikki kolme komponenttia, ja silloin se tulos on mahdollisimman hyvä. Tiedusteluanalyysin muotoja on samoin kuin tapaustutkimuksen, eli tieteellisen tapaustutkimuksen muotoja on tämmöinen kuvaileva, eli deskriptiivinen, kuvallaan kohdetta selittävä, mikä tarkoittaa selvitään syitä, miksi kohde on sellainen, ennustava tutkimus, selvittää tulevaisuutta ja tämmöinen ohjaava, koettaa parantaa kohteen tilaa tai meidän tapauksessa omaa tilaa. Ja se on tämmöinen kognitiivinen itseoppiva analyysi, joka liittyy aika pitkälle niin kuin tekoälyn käyttöön ja vastaava. Ja puhutaan kohta tarkempaa näistä, mutta on hyvä ymmärtää, että tiedusteluanalyysissä on erilaisia niin kuin lähestymiskuvia. Vaikkapa toi kuvaileva on what, vastataan kysymykseen what. Ja sitten selittävä tai ja ennustava on ikään kuin so what. Ja ohjaava, sitä voisi kuvata vaikka sanolla, no now what, mitä nyt, miten tästä eteenpäin. Ja tässä on tavallaan tämä, tässä on janalla laitettu toi pystyaksella, on, että kuinka arvokas joku analyysi on, ja sitten tuonne oikealle menevä jana niin näyttää, että kuinka vaikea tässä on. Tämmöinen what, mitä tapahtui, kuvaileva analyysi, niin joku sanoo tätä jälkiviisaudeksi, mutta esimerkiksi rikostutkinta on kuvaileva analyysi, ja katsotaan, että mitä tapahtui. Ja sitten seuraavaan, että selittävä analyysi on reaktiivisuutta, niin selitetään, että miksi se asia tapahtui. Miksi se asia tapahtui? Kolmas taso on, mitä tulee tapahtumaan jatkossa, eli ennustetaan, että mitä tapahtui, niin voidaanko sen pohjalla päätellä, että mitä tulee tapahtumaan jatkossa, ennustamaan tulevaisuutta. Ja sitten on tämmöinen ohjaava analyysi, mitä meidän tulee tehdä. Niin kuin muistatte, niin tiedustelu ei osallistu siihen poliittiseen päätöksentekoon muuten kuin tuottamalla objektiivista tietoa asioista, että se ohjaaminen pitää tapahtua nimenomaan sen objektiivisen tiedon tuottamisen kautta siihen päätöksentekoprosessiin, ei mitenkään muuten. Ja sitten on vielä tämä kognitiivinen analyysi, tekoäly ja koneoppiminen, eli pyritään selvittämään, mitä me ei tiedetä. Mitä me ei tiedetä, mikä on se musta joutsen, missä on se musta joutsen tai se harmaa sarvikuono, mistä ollaan puhuttu, että missä ne lymyää, sillä kognitiivisella analyysillä pyritään selvittämään, että missä ne on, mitä ne suunnittelee, mitä ne tekee. Tiedustelijan tärkein tehtävä ja tiedusteluanalyysin tärkein tehtävä käytännössä on tuottaa poliittiselle tai liiketoiminta päätöksentekijälle aikaa. Siis aika on tuote numero yksi, jos vähän niin kuin pelkistetään tätä tiedustelun tehtävää. Koska vaaka-akselilla menee aika ja vasemmalla menee informaation laatu ja sitten kontra päätöksentekoon käytettävissä oleva aika. Eli alussa aikaa on valtavasti ja me ei tiedetä asiasta yhtään mitään. Ja sitten se syntyy tietotarve ja sieltä tulee RFI ja ruvetaan keräämään tietoa ja ruvetaan analysoimaan sitä. Ja pikkuhiljaa se informaation laatu paranee. Ja optimitilanteessa se tavoittaa asiakkaan niin, että asiakkaalla on riittävästi aikaa tehdä päätös. Eli tuossa puhutaan tuosta päätöksentekoikkunasta, eli sen tiedustelutiedon pitää tavoittaa se asiakas tuossa päätöksentekoikkunassa. Miksi? Siksi, että mikäli me ei tavoiteta sitä asiakasta sillä tiedustelutiedolla, riittävän hyvällä tiedustelutiedolla tuossa päätöksentekoikkunassa, niin sen jälkeen se asiakkaan toiminta menee riski- ja kriisinhallinnaksi. Jos me pystytään tuottamaan se tieto riittävän ajoissa tuottamaan ennakkovaroitus asiasta, niin asiakkaalla on äärimmäisen paljon aikaa tehdä päätös, eli sillä on aikaa miettiä eri vaihtoehtoja ja miettiä näistä vaihtoehdoista kaikkein paras ja sen jälkeen tehdä päätös, valitaan tuo. Jos me ei pystytä siihen, niin ikään kuin se iskee tuulettimeen ja kysymyksessä on pelkästään riskienhallintaa, kriisinhallintaa ja hyvälläkään tiedustelutiedolla ei ole mitään suurta merkitystä, mikäli se tulee liian myöhään. Eli se on niin kuin tiedustelijan analytikon dilemma tai haaste. Haasteita on tämä, että tapahtumat ja tilanteet on yhä monimutkaisempia ja nopeampia. Se tarkoittaa sitä, että tämän tilanteen hahmottaminen analyysi vaatii yli rajojen, en tarkoita valtion rajoja, vaan esimerkiksi toimintojen rajoja tai vastaavien rajoja, ylimenevää asiantuntemusta ryhmätöitä, koska tämä hybridi uhat tyypillisesti menee rajoissa ja osittain niin kuin niin matalalla, että se ei välttämättä päästä kiinni, niin se vaatii sitä analyysiymmärrystä ja sitä, että analyytikot eri alojen talous, sotilas, poliisi ja niille analyytikot tekevät yhdessä töitä. Ja sitten tiedon tarve yhä nopeampaan käsittelyyn koko prosessin osalta on tarpeen, koska tapahtumat on paljon nopeampia ja toisaalta me kilpaillaan asiakkaan huomiosta vaikkapa vaan sosiaalisen median kanssa. Ja keräys on automatisoitu, osa keräyksistä on automatisoitu ja esimerkiksi ajatellaan kybertiedustelua, niin sieltä tulee ihan valtavasti tavaraa ja sitä jaetaan sähköisesti eteenpäin. Pullonkaulaksi muodostuu usein analyysi. Eli haasteet, analyytikot on ihan kovemmassa paineessa nykyään. Sitten keräyksen laatu vaikuttaa siihen analyysiin. Totta kai, jos on hyvä keräys, niin on myöskin hyvä pohja lähteä tekemään analyysiä. Jos on huono keräys, niin se analyysikin todennäköisesti menee pieleen. Datamäärä kasvaa, tarkoittaa sitä, että se oikea data voi kadota kohinaan. Ja sitten toisaalta täytyy ymmärtää, että se data ei ole koskaan täydellistä, mikä tulee sen analyytikolle, että sieltä puuttuu paloja, se on epäselvää, vajaata, ristiriitaista, tai sitten niin, että se vastustaa pyrkii työntämään sen desinformaatioon sinne sekaan niin, että sen analyytikon pitää tunnistaa se desinformaatio ja valeuutiset. Me puhutaan seuraavalla tai sitä seuraavalla tunnilla tuosta salaamista ja harhauttamista nimenomaan, että miten se kohde yrittää salata ja harhauttaa ja miten, millä keinoilla me pyritään pääsemään kiinni siihen, että onko kysymyksessä harhautus vai ei. Ja sitten tähän myöskin vaikuttaa nämä kognitiiviset harhat, mistä mä puhuinkin aikaisemmin jo, intuitiiviset ansat, eli se analyytikon oman pään sisällä siellä on myöskin se pieleenmenon vaara. Niin kuin muistatte, israelaiset pitivät arabeja kykenemättömiä tämmöiseen tekniseen nykyaikaiseen sotaan. Ne ikään kuin aliarvioista, että oli tämmöinen rasistinen kognitiivinen harha siellä Israelin tiedustelussa, samoin kuin siellä tämä poika- ja susiharha ja niin edelleen, mitkä sitten aiheutti se, että se tiedustelu epäonnistui silloin lokakuussa 1973. Sherlock Holmes sanoi aikoinaan, että älä koskaan lähde teorisoimaan ennen kuin sinulla on riittävästi dataa. Mä sanoin, että sen analyysi voi aloittaa jo, kun se RFI tulee sisään jo. Ja kumpikin on oikeassa, sä voit aloittaa sen analyysin, kun se RFI tulee sisään, ankkuroimalla itsesi siihen problematiikkaan. Eli jos et sä vaikka tunne yhtään Tiibetin ja Kiinan suhteita, niin se ei ole yhtään vaarallista, että sä luet jonkun Wikipedia-artikkelin siitä, mutta sen pohjalta ei voi tietenkään tehdä vielä analyysiä. Sitten sä rupeat keräämään sitä dataa. Sitten kun sulla on riittävästi dataa, niin sen jälkeen sä teet varsinaisesti sen analyysin loppuun. No, tämä on Sherlock Holmes, suuria viisauksia tulee hänen suustaan. Eli tässä on tämä sama kuva. Tuo ikkuna, ja jos tietoa ei saada liittävän ajoissa, niin se asiakkaan toiminta on reaktiivista toiminnan ohjausta, eli se tavallaan se kohde on edellä, kohde ohjaa tätä prosessia, ja me reagoidaan reaktiivisesti siihen kohteen toimintaan, kun taas sitten, jos me saadaan se ennakkovaroitus riittävän aikaiseksi, niin voidaan proaktiivisesti, kuten Israel teki silloin kesäsodassa 1967, se proaktiivisesti tuhosi Egyptin ilmavoimat sen lentokentille, jolloin sitä hyökkäystä ei koskaan tullut, kun taas täällä 73 sodassa se oli reaktiivista Israelin toiminta, ja se oli hyvin vaarallista koko Israelin olemassaololle, eli koska ne ei sitä ennakkovaroitusta pystynyt tuottamaan riittävän ajoissa. Eli tämä on dilemma. Koska se tieto on riittävän hyvää niin, että se voidaan antaa sille päätöksentekijälle. Tämä on herkkä. Usein se on siinä RFIssä, toivottavasti siinä on RFIssä, ja me voidaan luottaa siihen, että se asiakas ymmärtää, että se tieto, siihen mennessä kerätty tieto on riittävä. Ja jos ajatellaan tätä, niin toi kuvaileva ja selittävä analyysi, jos me tyydytään niihin, niin aika pitkälle me ollaan tuon reaktiivisen toiminnan kanssa tekemisissä. Eli täällä näin, jos me kuvaillaan vaan, että mitä tapahtui, se on oikeastaan historiaa. Miksi se tapahtui? No sekin on vähän niin kuin historiaa. Jos me tuotetaan pelkästään se sinne asiakkaalle, niin se auttaa tämmöisen reaktiivisen toiminnan ohjaukseen. Jos me pystytään tämmöiseen ennustavaan analyysiin tai jopa ohjaavaan analyysiin, me päästään tänne proaktiiviselle puolelle, jolloin meidän päättäjillä on aikaa reagoida, niillä on aikaa tehdä päätöksiä ja me ollaan niin kuin tavallaan turvemmassa. Se, mitä se analyytikko tuottaa sille päättäjälle, niin se tuottaa aikaa, niin kuin mä sanoin, ja sen lisäksi tuottaa sille faktoja. Ja sen lisäksi tuottaa sille tämmöisiä arvioita, assessmentteja. Eli aika on kaikkein tärkein tuote, ja se syntyy sillä, että sille poliittiselle päättäjätekijälle tuotetaan faktoja ja arvioita, eli assessmentteja. Colin Powell sanoi, että tiedusteluanalyytikoilleensa. Kerro minulle, mitä sinä tiedät. Kerro minulle, mitä sinä et tiedä. Sen jälkeen kerro minulle, mitä ajattelet. Ja älä koskaan sekoita näitä kolmea asiaa keskenään. Eli minusta on aika hyvin sanottu, ja tämä on nimenomaan tämä faktat, assessment, faktat, ja sitten assessment, eli omat arviot. Ja nyt ollaan siis täällä. Mitä tapahtui, miksi tapahtui? Ja tätä on hyvä harjoitella näin. Eli kun saa RFin, niin tekee tämmöisen kolmen kentän paperin. Mitä tiedän, mitä en tiedä ja mitä luulen. Ja rupeaa täyttämään näitä. Näistä syntyy, nämä auttaa ajattelussa ihan valtavan paljon, kun käyttää, laittaa paperille. Ja aivoriihityöskentelynä tämä on hyvä. Tässä 2, 3, 4 kaveria myllyttää puoli tuntia tai 20 minuuttia tätä näin, niin tulee aika hyvä paketti kaiken kaikkiaan niin kuin lähtökohdaksi tai analyysin lähtökohdaksi tai analyysiprosessin lähtökohdaksi, ei vielä analyysin lähtökohdaksi, vaan prosessin lähtökohdaksi. Esimerkiksi tässä näin, mitä minä tiedän? Tiedän, että ihmiset, jotka on yhteydessä ollut ISISiin ja palaa takaisin Syyriasta, ovat aiheuttaneet turvallisuusriskejä monissa Euroopan maissa. Sitten tiedän, että noin 20 suomalaista naista on palannut lapsineen Syyriasta. Noin 80 miestä on liittynyt ISISin riveihin Syyriassa. Osa niistä on kuollut, osa palannut takaisin Suomeen, ja sitten, että osa Suomeen tulleiden pakolaisten joukossa on ISISin jäseniä. Tämä me tiedetään, ja sitten mitä minä en tiedä, mä en tiedä, että mikä status näillä Suomeen palanneilla naisilla on ISISissä ollut, kuka ja miten ISISistä kommunikoi näiden palanneiden kanssa, jos kommunikoi. Mä en tiedä, että onko nämä palanneet edelleen pro-ISIS-tyyppejä, tai että jos ne on pro-ISIS-tyyppejä, niin mikä niin kuin niiden pro-ISIS-aktiviteetti on, ketkä siellä pakolaisten joukossa, turvapaikanhakijoiden joukossa on ISISin jäseniä, tai että me ei tiedetä kaikkia niitä ihmisiä, jotka on ollut Syyriassa ja osallistuu aktiviteetteihin. Ja mitä mä ajattelen? Mä ajattelen, että vähintään osa niistä on edelleen pro-ISIS-ihmisiä, ja jotkut niistä kooperoi tai on halukkaita kooperoimaan ISISin kanssa edelleen, kun ne on täällä Suomessa. Ja sitten mahdollisia tämmöisiä yhteistyömuotoja on rahoittaminen, rahallinen tuki, turvapaikan tarjoaminen, seuraavan sukupolven valmisteleminen, rekrytointi ja niin edelleen. Eli tämä on tämmöinen taulukko, mikä syntyi. Mä tein tämän eräässä harjoituksessa niin noin 10 minuutissa. Eli nämä on hyviä tämmöisiä lähtökohtia, mitä minä tiedän, mitä minä en tiedä, mitä minä ajattelen. Ja tämä ohjaa sitten tavallaan meitä hakemaan lisää tietoa, eli noihin kahteen palkkiin, mitä en tiedä ja mitä minä ajattelen, niin niihin haetaan lisää tietoa. Ja what I know, mitä tiedän, niitäkin tietoja voi varmistaa. Olisi parempi vielä tämä taulukko sillä tavalla, että tässä olisi lähteet. Eli what I know, niin se selvät lähteet, jolloin niihin voidaan palata katsoa, onko tämä varmasti totta näin. Mutta tämä on hyvä. Jos ei tiedä, mitä tekee, niin tästä on hyvä lähteä liikkeelle. What I know, what I don't know, what I think. Tämmöinen kolmikanta tai kolmen sarakkeen taulukko. Tai sitten tämä 5VH. Tässä on tämä 5VH on käytössä. Tämä on käytössä monella eri aloilla. Tätä käyttää lehtimiehet ongelmanratkaisuissa, projektin johdossa, ohjelmistokehityksessä ja niin edelleen. Eli tämä tämmöinen 5VH on hyvin universaali ja käyttökelpoinen juttu. Jos et tiedä, mitä teet, niin piirrä paperireunaan 5VH ja myöhemmin sitten vielä opetetaan tuo mesi, niin piirrä tälle kaveriksi mesi. Ja näitä kun pyörittää vähän aikaa, niin on jo suunnilleen selvillä, että missä mennään, mitä pitäisi tehdä tai mitä pitäisi vastata. Tässä on esimerkkinä taas samasta harjoituksesta, missä mä olin, niin esimerkki, hyvin nopeasti taulukko, venäläiset joukot Donbassin alueella. Ketä siellä on? Tai oikeastaan tämä huu-kysymys, että ketä ne ovat? Kuka rahoittaa niitä, kuka aseistaa niitä, kuka johtaa niitä, kuka rekrytoi? Ja kuka voi varmistaa, että ne todellakin ovat venäläisiä joukkoja? Mikä niiden toiminnan tavoite on? Mitä paikalliset ihmiset ajattelevat niistä? Ja niille ja niille. Miksi niitä käytetään niin kuin niitä käytetään? Miksi ne ovat Donbassin alueella, missä ne ovat siellä, missä ne operoi, missä niitä koulutetaan, mistä ne saa tiedustelutietonsa, missä niiden huolto on, milloin ne on tullut Donbassiin, miten tämä rotatoidaan, koska ne vedetään pois, miten ne on organisoitu, miten niitä rotatoidaan ja miten ne ovat yhteistyössä paikallisten yksiköiden ja poliisin kanssa ja niin edelleen. Eli tämä on sellaista tavallaan tajunnan virtaa ja kaikkein parhaiten tämmöiset taulukot syntyy, kun nämä tehdään aivoriihenä. Yksinkin nämä syntyy kyllä jo, jos tunnet niin kuin aihetta, mutta hyvin hedelmällistä tämä on silloin, kun sulla on niin kuin vaikkapa Kiinaan keskittyvä analyytikko porukka, josta joku tietää taloudesta, joku tietää politiikasta, joku tietää asevoimista ja niin edelleen, niin tämmöinen taulukon synnyttäminen on aika helppoa ja se auttaa valtavasti ajattelua. Ja näistä samasta 5VH:sta voidaan myöskin saada aikaan tämmöinen narratiivin rakennus taulukko. Eli ihan samalla tavalla täytetään tämä taulukko ja sieltä sitten saadaan tämmöinen narratiivi. Vaikkapa toi toinen sarake, niin että Donbassin alueella GRU kerää tiedustelutietoa, operoi, tekee sabotaasitoimintoja ja peiteoperaatioita tavoitteena tiedustelutiedon kerääminen ja tilanteen epästabiloiminen, ja se opiskelee tai toimii molempien lainausmerkeissä tasavaltojen alueella ja myöskin niin South MDin, eli eteläisen sotilaspiirin harjoitusalueella ja myöskin syvällä Ukrainassa. Eli tällä tavalla me saadaan, jos me lähdetään kirjoittamaan, niin tämä on ehkä tiedusteluanalyysiä jo kyllä, tai ainakin tämä on tämmöinen niin kuin tiedusteluanalyysi liikkeelle lähtö, missä luodaan tämmöistä narratiivia. Ja tästä voidaan lähteä kirjoittamaan jo, jos halutaan ilman sen syvempää analyysiä, jos on kiire tai asiakas ei halua niin valtavan niin kuin syvällistä analysoitua tietoa. Tässä on esimerkki, vastaavallinen esimerkki marraskuussa 2020 tapahtunut tämä terroristihyökkäys Viinissä. Tässä on ihan samalla tavalla kuka, mitä, miksi, missä, milloin, miten. Eli kuka oli vastuussa, ketkä olivat kohteita, kuka on tämän hyökkäyksen takana, mitkä olivat heidän motiivit, mitä itse asiassa tapahtui, mitkä ovat seuraukset, miksi he iskivät juuri Viennaan, miksi tällä alueella, miksi tähän aikaan, miksi ne radikalisoitu nämä hyökkääjät, miksi tiedustelupalvelu ei pystynyt estämään hyökkäystä, mistä he saivat aseensa, mistä he saivat rahaa, mistä he tulivat alueelle, missä he suunnittelivat tämän hyökkäyksen ja milloin tämä hyökkäys tapahtui, päivä ja kelloaika, koska poliisi reagoi, miksi, milloin he päättivät aloittaa hyökkäyksen ja miten tämä vaikutti uhrien elämään ja miten hyökkäys oli suunniteltu ja niin edelleen. Ja tässä on esimerkki, aika paljon tietoa, tai ei oikeastaan tietoa, vaan kysymyksiä saadaan tällä 5VH-mallilla hyvinkin nopeasti aivoriihi-omaisesti niin koottua. Sitten saattaa, että mitä tarkoittaa tuo ennustava analyysi, tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi pystyä kertomaan asiakkaalle, mitä jatkossa tulee tapahtumaan, jotta se asiakas pystyisi niin kuin ennalta reagoimaan. Ettei se olisi sitä reaktiivista, vaan vain sitä siihen proaktiiviseen toimintaan, niin meidän pitäisi pystyä tuottamaan niin tämmöinen ennustava analyysi tiedusteluanalyysille asiakkaalle. Ja se voidaan tuottaa. Tämmöinen yksinkertainen tapa on käyttää tämmöisiä kerroksittaisia impact-analyysi, eli vaikutusanalyysi, että joko kerroksittainen impact-analyysi tai aikaan sidottu impact-analyysi. Tässä on esimerkki, taas esimerkki sieltä Donbassista. Tässä vasemmalla on trendi, ja mitä tapahtuu, vaikkapa kulutussota. Kulutussodan tavoitteena miten se vaikuttaa näihin kapinallisalueisiin. Se tarkoittaa sitä, että se venäläiset pysyy siellä mukana. Eli kun kapinallisalueet ja Venäjän asevoimat käy sotaa, kulutussotaa Ukrainan asevoimia vastaan, niin se tuo turvaa näille kapinallisille, koska se pitää ne venäläisillä alueella. Miten se vaikuttaa Ukrainan asevoimiin, se aiheuttaa tappioita, miten se vaikuttaa Ukrainaan, ihmiset väsyy sotaan ja niin edelleen. Sitten esimerkiksi tämä, jos mennään alemmas, niin kohta 4, se, että niistä kapinallisalueista pyritään tekemään valtioita tai pseudovaltioita, ikään kuin Abhaasia ja Pohjois-Ossetia, niin samalla tavalla se kuitenkin niin kuin niiden kapinallisalueiden statusta nostaa, vaikka kukaan juurikaan ei niitä tunnustaisi. Se on Ukrainan asevoimien näkökulmasta, se on sotilaallinen tappio. Ja Ukraina se vaikuttaa niin, että se on poliittinen tappio, ihmiset eivät hyväksy tätä, ja se saattaa aiheuttaa sen, että Zelenski ei voi tänään seuraavassa presidentinvaaleissa, vaan joku muu, joka lupaa taas ihmisille rauhan, ja ne alueet takaisin, niin voittaa nämä vaalit. Ja mitä se vaikuttaa Eurooppaan? Se tarkoittaa sitä, että Ukrainan poliittinen liikkumistila FOM, eli Freedom of Movement, on pienempi, koska Ukrainan sisällä on tämmöisiä kapinallisvaltioita tai kapinallisosia, jotka pystyy vaikuttamaan Ukrainan politiikkaan niille. Eli tämä on yksi tapa tarkastella asiaa, tehdä tämmöinen porrastettu vaikutusanalyysi. Tuonne vasempaan kirjoitetaan tämä trendi, mitä niin kuin tutkitaan, ja sitten ikään kuin pienemmästä aina suurempaan, ei välttämättä aina pienemmästä suurempaan, vaan siellä voi olla rinnakkaisia asioita, eli meidän puoli, niiden puoli, ja sitten mennään suurempaan asiaan ja vielä suurempaan asiaan. Mutta tämä on hyvä malli tämä niin kuin hahmottaa, ja se pitää pakottaa teidät ajattelemaan sitä asiaa laajemmin kuin pelkästään vaikka tietyn trendin tai tietyn alueen tai tietyn vaikutusalueen näkökulmasta. Tai sitten aika. Voidaan tarkastella ajan niin kuin funktiona, eli tämmöinen temporaalinen vaikutusanalyysi. Voidaan miettiä, että mitä tämä kulutussota Donbassissa vaikuttaa 3 vuoden, 5 vuoden ja 10 vuoden, jos se jatkuu vielä 5 tai 10 vuotta, niin miten se vaikuttaa Ukrainaan esimerkiksi. Vuoden aikana se tuottaa tappioita, 3 vuoden aikana ihmiset väsyy sotaan, kulutussotaan, ne haluaa vaihtaa hallitusta. Ukrainan asevoimat demoralisoituu, silloin vaikeuksia rekrytoida uusia sotilaita, Ja pikkuhiljaa nämä kapinallisasevoimat on kykenee taistelemaan ilman Venäjän suurta apua. Ja sitten täällä Ukrainan asevoimissa saattaa tulla jopa kieltäytymisiä ja kapinoita, ja se saattaa johtaa jopa pelkoon sotilasvallan kaappauksesta. Siis muistakaa, että tämä on harjoitustyö, että näin ei välttämättä täysin pidä paikkansa kaikki, mutta tämä on vain niin kuin, että sille selviää tämä idea. 5 vuoden aikajänteellä tämä tarkoittaa myöskin sitä, että Ukraina on väsynyt sotaa ja presidenttiä ei enää, sitä Zelenskiä, joka istuu nyt vallassa, sitä ei enää valita uudestaan. Asevoimat demoralisoituu, ei saa enää rekryyttejä. Asevoimien status ihmisten silmissä on mennyt, koska ne eivät pysty tekemään mitään muuta kuin osallistumaan tähän kulutussotaan. Venäjä ei enää tarvita siellä, vaan kapinallis pystyy käymään tätä sotaa yksin, ja EU on tottunut siihen, että siellä nyt vaan soditaan tämmöistä kulutussotaa, että se on niin kuin business as usual ja niin edelleen. Eli täällä me katsottiin niin kuin leireittäin, että miten se vaikuttaa tiettyihin alueisiin tai tiettyihin toimijoihin, ja tässä katsotaan, että miten se vaikuttaa johonkin tiettyyn toimijaan ajallisesti. Eli näitä kahta taulukkoa täytetään ikään kuin rinnakkain, ja ne synnyttää niin kuin hyvää mielikuvaa siitä problematiikasta, mitä te olette tutkimassa. Ja sitten tämä narratiivin rakennus. Tätä 5VH-taulukkoa voidaan käyttää tähän narratiivin rakennukseen, miten mä äsken puhuinkin jo, että tuo GRU tekee tiettyjä asioita. Kerää tietoa, miksi, koska tarjotaan tietoa molemmissa tasavalloissa ja syvällä Ukrainassa ja niin edelleen. Eli nämä taulukot, näitä on hyvä käyttää, kun teette sitä kolmoskurssin ryhmätyötä sen ACH-taulukon lisäksi. Myöskin tämmöinen actor factor analyysi, mikä tarkoittaa sitä, että katsotaan toimijaa ja, miten, ja sitten siihen vaikuttava asia. Esimerkiksi tässä näin, että miten aika vaikuttaa Venäjään tässä Donbassin kysymyksessä. Sillä tavalla ei Venäjällä ole mitään kiirettä. Aika tekee että koko ajan Venäjän puolesta työtä. Taisteluhaudat syvenee. Ihmiset tottuu, että Donbass on leikattu irti Ukrainasta. Eurooppa tottuu siihen, että sotaa käydään siellä, että siinä ei ole mitään outoa. Eli tämä aika tekee koko ajan Venäjän puolesta töitä, kun taas Ukrainaa vastaan aika käy. Eli tämä jäätynyt konflikti stabiloituu, eli syntyy, ja länsi unohtaa sen homman, että okei, siellä soditaan, sille ei voi, vaan voi mitään, ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tämmöinen, myöskin tämmöinen actor factor analyysitarkastelu voi olla jossain tapauksessa hyvä. Ja sitten jos ruvetaan miettimään sitä ACH:ta, niin se ACH:n lähtö tilanteeksi voidaan tai prosessissa voidaan käyttää tämmöistä monihypoteesi luontigenerointitaulukkoa. Eli tämä on taas tämä 5VH. Tuonne vasempaan kirjoitetaan, että kuka on se toimija sillä alueella, ja tuohon kirjoitetaan sitten what, eli mitä siellä tapahtuu. On se sitten vaikka rauhansopimus ilman sotimista, tai yleishyökkäys, tai kulutussota, tai hallituksen vaihto, tai sen konfliktin jäädyttäminen, ja miksi, että saadaan Ukrainan länsiorientaatio pysäytettyä, tai vaihdetaan Ukrainan johto, tai aiheutetaan tappioita, tai ratkaistaan tämä jäätynyt konflikti, tai palautetaan Donbass Ukrainan helmaan, ja sitten missä. No, paikkoja tässä tapauksessa ei nyt montaa ole kysymys. Se voi tapahtua Donbassin alueella, tai sitten se voi tapahtua Minskissä sen takia, että Minskissä käydään niitä rauhanneuvotteluja. Se voi tapahtua jossain muuallakin, mutta tähän taulukkoon on tuotu vain nyt nämä kaksi eri esimerkkiä. Ja sitten on arvioitu, että koska nämä tapahtuu, niin Zelenskin hallinnon aikana, eli niin kauan kuin Zelenski, nykyinen istuva presidentti, on vallassa. Ja sitten, miten tämä tapahtuu, nämä asiat, niin Jos ajatellaan rauhansopimusta, niin se tapahtuu Minskin rauhansopimuksen kehyksessä tai Steinmeierin formulassa. Hyökkäys voi tapahtua käyttämällä yllätyshyökkäystä. Kulutussota voi tapahtua käyttämällä erikoisjoukkoja, tarkka-ampujia, droneja ja tykistöä. Hallituksen vaihto voi tapahtua destabiloimalla valtiota, joko Venäjällä tai Ukrainassa. Ja niin edelleen. Ja sitten tästä katsotaan, että mikä on se kaikkein todennäköisin hypoteesi. Siitä syntyy ikään kuin nollahypoteesi. Eli Venäjä pyrkii jäädyttämään sen Itä-Ukrainan konfliktin tavoitteenaan, Ukrainan länsiorientaation pysäyttäminen, ja Donbassissa nimenomaan tämä tapahtuu Zelenskin hallintokaudella, ja ne tekevät sen niin, että ne pyrkii destabiloimaan Ukrainan valtio tukemalla oppositiota ja info-operaatioilla ja niin edelleen. Tämä on niin kuin tämä hypoteesin luominen. Ja sitten Jukka puhuu tarkempaa tästä kilpailusta hypoteeseista, mutta tämä on niin kuin yksi malli, millä me voidaan luoda niitä hypoteeseja. Täältä löytyy niitä muitakin, niin kuin Venäjä haluaakin rauhan ilman sotimista, vaihtaakseen Ukrainan johdon ja niin edelleen, niin edelleen, niin edelleen. Mutta että täältä syntyy ne hypoteesit, mitä esimerkiksi kilpailevien hypoteesien menetelmissä käytetään, ja teille opetetaan myöhemmin se, tai itse asiassa se on tuolla jo Moodlessa. Ja tällä tavalla niin me saadaan ne, tällä 5VH-prosessilla hyvin ne luotua ne hypoteesit. Tai sitten tässä on sama esimerkki Yhdysvalloista. Eli tuleeko siellä olemaan levottomuuksia seuraavan 70 päivän aikana vaaleista? Tästä puhuttiin sana vaaleista, mutta onko niin kuin vaaleissa 70 päivää, onko levottomuuksia? Sitten katsotaan, ketkä niitä voi aiheuttaa. Republikaanit, Proud Boys, punaniskat, BLM-liike, Antifa, kommunistit, false flag team, eli tarkoittaa sitä, että jotkut vieraat vallat on siellä mukana peitteellä. Ne esittää jotain muuta kuin ne on, tai sitten ne on ihan avoimesti foreign actors, tai sotilas, tai Wall Street voi aiheuttaa näitä levottomuuksia. Ja kun ne tekee näitä, niin näitä kannattaa kirjoittaa kaikki, mikä tulee mieleen. Ei kannata tässä vaiheessa vielä miettiä, että ei Wall Street voi aiheuttaa mitään, vaan ne karsiutuu kyllä pikkuhiljaa pois sitten, kun näistä muodostaa niitä hypoteeseja. Mutta kaikki, mitä teillä tulee mieleen, niin kannattaa kirjoittaa tänne. Tässä on esimerkiksi what, mitä siellä on, väkivaltaisuuksia, massaammuntoja, massademonstraatioita, tuhopolttoja, varastelua, kidnappauksia, salamurhia ja niin edelleen. Miksi? Että saadaan painetta hallinnolle, Trump käski, jota saa taloudellista voittoa ja niin edelleen. Missä? Pääkaupungissa, internetissä. Jos puhutaan kyber- tai informaatio-operaatiosta, internetissä, äänestysasemilla, tuomioistuimissa, koska noin 70 päivän kuluessa tuosta vaaleista, tai sitten kun ne lopulliset presidentin vaalin tulokset tulee pintaan, tai sinä päivänä, kun presidentti vannoo valan, tai sinä päivänä, kun nämä valitsijamiehet tekee sen valintansa joulukuussa, tai sitten after assassination tarkoittaa sitä, että jos käytetään esimerkiksi jonkun poliittisen johtajan salamurhaa osana tätä siviililevottomuksen luomista, niin tämän salamurhan jälkeen ja miten aseilla, hakkeroinnilla, siviilitottamattomuudella, fake newsilla, maksamatta veroja ja niin edelleen. Niin edelleen. Eli kun tekee tämmöistä taulukkoa, niin tässä kannattaa olla luova, koska ne huonot tai semmoiset vähemmän todennäköiset karsiutuu tässä pois, koska tästä muodostaan sitten siihen esimerkiksi kilpailevien hypoteesien menetelmään, niin ne 3-4 hypoteesia tai 3 hypoteesia, joiden rinnalle tuodaan vielä sitten se harhautushypoteesi, jos ajatellaan, että se vastustaja sen modus operandiin kuuluu se harhautus, niin se harhautushypoteesi tuodaan siihen neljänneksi vielä. Eli kolme hypoteesia täältä tai neljä hypoteesia täältä. Ja sitten, jos tuodaan täältä kolme, niin sitten tuodaan neljäs se harhautushypoteesi vielä. Tai tätä 5VH-kuponkia tai templateä voidaan käyttää myöskin, että kirjoitetaan suoraan jo jotain. Mietitään tässä on Wilberin malli, jota nuo journalistit muun muassa käyttää. A, B, C. A, miksi kirjoitan? B, mun pääpointit on nämä. C, johtopäätös on tämä ja tämä. Eli kirjoitan, koska vaalien jälkeinen levottomuuksien todennäköisyys on suuri. Muistakaa tämä harjoitustyö. Mun pääpointit on se, että vaalit on jakanut kansaa, vaalien laillisuus on haastettu, vaalien jälkeiset narratiivit, on niitä vahvistetaan tämmöisellä epäluuloilla, uhka-aktorit leviää edelleen ja sitten aseiden myynti lisääntyy. Ja sitten mun johtopäätös on se, että Suomen kansalaiset, ne pitäisi antaa varoitus ja Suomen pitäisi valmistella tämmöinen suunnitelma Suomen kansalaisten evakuoimiseksi tuolta Yhdysvalloista. Muistakaa tämä harjoitustyö ja malli, mutta että tämmöinen lyhyt pointti voisi syntyä esimerkiksi tämmöisestä taulukosta, kun tätä vähän aikaa pyörittää ja täältä etsii ne hypoteesit. Ja tässä on nämä Wilberin mallin mukaan nämä asiat. Nämä vaan kerrotaan tiedoston raporttiin sitten vähän eri muodossa. Hyvä. Nyt pidetään tauko.